Kapitulli i tretë.
Në vitin e 15 të mbretërimit të Cezar Tiberit, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judes dhe Herodi tetrark i Galiles, ndërsa vllajti Filipi tetrark i krahinës i Tores dhe Trakonitidës, kur Lisania ishte tetrark i Abilenës dhe kryepriftëri ishin Hanai dhe Kajafa, Gjonit, birit të Zakaris, ju dha fjale e Perëndis në shkretëtir. A i shkoj në mbarë krahinën për rreth Jordanit dhe u predikon të njerëzve që të pendoheshin e të pagëzoheshin që të faleshin mëkatet, si që shkruar në librin e profetit Isaia.
Një zëth rreth në shkretëtir, bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e ti, çdo lugin le të mbushet dhe çdo mal e kodër le të rafshohet. Drejtoni udhët e shtrembra dhe rafshoni rrugët e ashpra. Çdo njeri do ta shohë shpëtimin e Perëndis.
Gjoni u thoshte turmëve që vinin për t'u pagëzuar tek ai.
Pjell në përkash. Kush ju mësoi ti ikni zemërimit që po vjen? Tregojeni me vepra se jeni penduar. Dhe mos filloni t'i thoni vetes, kemi për atë Abrahamin. Unë po ju them se Perëndia mund t'i japë bijë Abrahamit edhe nga këta gurë, që tani pemve u është vënë sëpata në rrenjë. Çdo pemë që nuk jep frytë të mirë, pritet e hidhet në zjarë.
Turmat e pyetën:
ç'duhet të bëjmë atëherë?
Gjoni u përgjegj:
kush ka dy tunika, leti a jap njërën atij që nuk ka. Ai që ka për të ngrënë, le të veproj po kështu.
Erdhën për të pagëzuar edhe ta grambletësit dhe i thanë:
mësues, ç'duhet të bëjmë?
Ai u tha:
mos mblidhni më shumë nga që është ngarkuar.
Edhe disa ushtarë pyetën:
po ne, ç'duhet të bëjmë?
Gjoni u tha:
mos i merrni askujt gjë me dhunë dhe duke mashtruar, por kënaquni me pagën tuaj.
Populli ishte në pritje dhe të gjithë mendonin në zemrat e tyre se mos Gjoni ishte Krishti. Atëherë Gjoni u tha:
unë po ju pagëzoj me ujë, por vjen dikush më i fuqishëm se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t'i zgjidh sandalet. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë dhe me zjarë. Ai mban në dorë terplotën për të ndarë grurin nga kashta. Grurin do ta mbledh në grunarin e tij, ndërsa kashtën do ta djeg në zjarrin që nuk shuhet kurrë.
Gjoni ia shfallte lajmin e mirë popullit edhe me shumë porosi të tjera. Herod tetrarku, të cilin Gjoni e kishte qortuar për shkak të Herodiadës, gruas së vllajt të vet, si edhe për të gjitha të këqijat që kishte bërë, bëri edhe këtë të keqe. E futi Gjonin në burg. Kur u pagëzua gjithë populli, u pagëzua edhe Jezui, dhe ku po lutej, u hap qielli, dhe mbi të zbriti shpirti i shejt në trajt trupore si plumb. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli:
ti e biri im i dashur, me ty jam i kënaqur.
Kur Jezui e filloi shërbesën e vet, ishte rreth 30 vjeç. Jezuin e pandehnin se ishte biri i Jozefit. Jozefi ishte bir i Eliut, bir i Matatit, bir i Levit, bir i Melkiut, bir i Janait, bir i Jozefit, bir i Matatis, bir i Amosit, bir i Naumit, bir i Esliut, bir i Nagait, bir i Mahatit, bir i Matatis, bir i Semeinit, bir i Josekut, bir i Jodës, bir i Joananit, bir i Resës, bir i Zorobabelit, bir i Salatielit, bir i Nerit, bir i Melkiut, bir i Adiut, bir i Kosamit, bir i Elmadamit, bir i Erit, bir i Jozueut, bir i Eliezerit, bir i Jorimit, bir i Matatit, bir i Levit, bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, biri Jonamit, biri Eliakimit, biri Meleas, biri Menait, biri Matatës, biri Natamit, biri Davidit, biri Jeseut, biri Jobedit, biri Bozit, biri Salajit, biri Nasonit, biri Aminadabit, biri Adminit, biri Arnit, biri Esromit, biri Faresit, biri Judës, biri Jakobit, biri Isakut, biri Abrahamit, biri Tarajit, biri Nahorit, biri Serukut, biri Ragaut, biri Falekut, biri Eberit, biri Salajit, biri Kainamit, biri Arfaksadit, biri Shemit, biri Noeut, biri Lamekut, biri Matusalajit, biri Enokut, biri Jaretit, biri Maleleelit, biri Kainamit, biri Enout, biri Shetit, biri Adamit, bir i Perëndis.